Assalomu alaykum qadrdon birodar. Hammamiz qadimdan odamlar boylik topish maqsadida cho'kkan kemalarni qidirganlari haqida eshitganmiz. Biroq yaqinda amerikalik isquvar Bob Karnyuk Havari Paulus cho'kkan kemani qidirib topishga qaror qildi. Taxminan eramizning 60-yillarida 276 kishi va anchagina yukni olib ketayotgan kema Malta oroli yaqinida halokatga uchrab cho'kib ketdi. Bu kemada Havari Paulus ham bor edi. Muqaddas kitobda bu haqida shunday yozilgan. Bizni dengiz orqali Italiyaga jo'natishga qaror qildilar. Ammo ko'p o'tmay orol tomondan nihoyatda kuchli bo'ron ko'tarildi. Bo'ron quturgani sari qutulishimizga bo'lgan umid so'nib borardi. Taxminan tun yarmida dengizchilar quruqlikka yaqinlashib qolganimizni payqab qoldilar. Ular kema qoyalarga borib uriladi deb qo'rqib, ketganlari uchun kemaning ortidan 4 ta langarni tushirdilar. Tong otganda dengizchilar qirg'oqni taniy olmadilar, ammo qirg'oqdagi qumli qoldiqni payqadilar.
Bugun siz bilan birga o'sha kemaning qoldiqlarini topish uchun o'tmishga sayohat qilishimiz mumkin. Undan tashqari, o'sha halokatdan oldin kesib yuborishgan 4 ta langarni ham topishga harakat qilamiz. Isquvar Bob, Havari Paulus va boshqa mahbuslar jo'natilgan kemaning halokatga uchragan aniq joyini topishga qaror qildi. Eramizning 1-asrlarida yasalgan langarlarning uzunligi taxminan 3 metr 65 santimetr bo'lib, to'liq yog'ochdan yasalgan. Ammo langarlarning chetlari to'liq qurg'oshin qotishmasidan qilingan edi. Albatta, shuncha yillar o'tib langarning yog'ochi chirib bitgan, ammo langarning bu chetlarini topish unchalik qiyin bo'lmagan. Bob Havari Paulus orolning nargi qirg'og'iga to'xtagan degan fikrga keldi. Avvallar ancha vaqtgacha kema halokatga uchragan joy Maltaning shimoliy sharqiy qirg'og'ida joylashgan Sankt Bey Paulus deb hisoblangan bo'lsa, muqaddas kitobda tasvirlangan joy geografiyasi boshqa joyni ko'rsatadi.
Malta oroli qirg'oqlarning kattagina qismini qoyalar tashkil qilgani uchun Bob va uning guruhi qumli sohillarni, bu qumli sohillar yonida to'lqinlar qoyaga uriladigan joylarni qidirishdi. Chunki muqaddas kitobda shunday yozilgan edi. Ular chuqurlikni o'lchagan edilar. 20 quloch edi. Biroz nariroqni o'lchagan edilar, 15 quloch chiqdi. Ular kema qoyalarga borib uriladi deb qo'rqib ketganlari uchun kemaning ortidan 4 ta langarni tushirdilar. Lekin kema sayoz joyga urilib, qumga o'tirib qoldi. Oqibatda kemaning old qismi qumga tiqilib qimirlamay qoldi. Kemaning orqa qismi esa to'lqinlar shiddatidan parcha-parcha bo'lib ketdi. Keyin esa guruh Malta orolidagi taxminlar va geografik tasvirga to'g'ri keladigan joyini topishdi. Buni Malta oroli qurolli kuchlarining kompyuter grafikasiga solib tekshirib ko'rishdi. Natija ruhoniy foma ko'rfazini ko'rsatdi.
Bob va uning guruhi suvga sho'ng'ishni boshlashlaridan oldin ular kelmasdan 30 yilcha avval bir necha maltalik yosh baliqchilar hech qanday asboblarsiz suvga sho'ng'ib bu langarlarning chetlarini allaqachon topib uylariga olib ketganlari ma'lum bo'ldi. Bob va uning guruhi Havari Paulus davridan qolgan langarlarning taqdirini bilishga anchagina vaqt sarfladilar. Langarlardan birini eritib baliqchilar o'zlari uchun asbob yasaganlari ma'lum bo'ldi. Boshqa 2 ta langarni esa davlatga topshirishga rozi bo'ldilar. Malta muzeyiga topshirilgan langarlarni professor Banano ko'rib chiqib, chindan ham ular Havari Paulus kemada sayohatga chiqqan davrga to'g'ri kelishini tasdiqladi. Azizlar, arxeologlarimiz va tinib-tinchimas odamlarimiz yana ham ko'proq surprizlarni topsa, ne ajab.